Азатлык радиосы.
Татар дөньясы яңалыклары белән таныштыруны дәвам итәбез. Самар милли оешмалары быел Неурузны бергәләп билгеләде. Күпчелек халыкка бу яңалык ошады, ди хәбәрчебез Шамил Баһауддин.
Туган тел исемле Самар өлкә татар җәмгыяте 23 ел буена Нәүрүз бәйрәмен уздырып килсә, соңгы 10 елда Азия һәм Кавказ якларыннан килгән халыклар һәрберсе Нәүрүзне үзләренчә маташтырып килделәр. Шулай итеп, Самарда 7 җирдә, 7 мәдәният үзәгендә, айның 7 көнендә 7 төрле Нәүрүз тамаша кылынды. Түрәләргә бу охшап бетмәде. Алар уртак бер Нәүрүз устырырга тәкъдим иттеләр. Татарларның бу мәсьәләгә үз фикерләре булды. Үзебезнең Нәүрүз калачак, шул ук вакытта уртак Нәүрүздә дә катнашачакбыз, диделәр. Шул ук елны казаклар сайлап алды. Мартның 22-сендә шәһәрнең ял итү урыны саналган МТЛ арена бинасында Таҗик, әзәри, үзбәк, кыргыз, төркмән, татар, казак, милли мәдәни үзәкләре 4 сәгатьлек шау-шулы тамаша уздырдылар. Тамаша 3 бүлектән торды дип әйтеп була. Сәхнәдә концерт төрләде, көрәш мәйданында егетләр милли көрәшләрен күрсәттеләр, зур залда 7 милли үзәк үзләренең ризыкларын, кул эшләрен тәкъдим иттеләр. Читтән карап торганда күңелне гаҗәеп югары рухтагы хисләр биләп торды. Әйтерсең лә үзеңне Самарда түгел, ә көньякның бер шәһәрендә дип хис итәсең. Кара чәчле, кара күзле, лашындай егетләр арасында ак битле, яшел күзле татарлар хәтта югалып та калды. Алтын җепләр белән шигелгән бай бизәкле халат күлмәкләр, каурыйлы башлыклар, ялтырауыклы күлмәкләр, хатын-кызлардагы затлы ташлар, чуарлык Самарның рухи дөньясын үзенчә бизәп җибәрде. Таҗикларның дәртле хәрәкәтләре, үзбәкләрнең сылу кызлары, әзәриләрнең ташкындай җырлары, казак кызларының күз нурын алырдай кием салымнары, төркмәннәрнең горур хәрәкәтле хатыннары, дала рухын югалтмаган кыргызлар, бизәкле күлмәк өстенә ап-пак алъяп кышлар, тыйнак чәчкәләр төшерелгән ак яулыклы татар кызлары, барчасы да Самардагы халыклар дуслыгының асыл бер күренеше итеп кабул ителде. Һәр чыгышны тамашачы алкышлап барды. 8 милли үзәк, 8 җирдә зур өстәлләрдә затлыдан затлы ризыкларын күрсәттеләр. Татарлар әле бик матур итеп сөлгеләр күргәзмәсендә оештырып куйганнар иде. Әбиләр сандыгына сыкланып, сораулар бирә-бирә карадылар. Һәр үзәк үзенең келәмен элде. Татарлар Самар Җәмих мәчетенең сүрәтен төшергән келәм элеп, җирле ватанпәрвәрлекне күрсәттеләр. Уртак Нәүрүз турында кайбер фикерләр. Илгиз Кәлүш: 7 милләт һәрберсе үзенчәлек кертеп, яңа Нәүрүз күрсәттеләр. Фәһимә Гыйлаҗева: мондый матурлыкны бер ноктага җыючыларга рәхмәт. Гомәр Шәйдуллин: гомеремдә дә Азия Кавказ якларында булмадым. Сыплангыч киемнәр, сыплангыч биюләр. Нәгимә Идрисова: шәһәрнең зур мәйданнарында күрсәтерлек тамаша. Шәһәребездә мөселманнарның күплегенә куанып утырдым. Рифкат Хужин: без, татарлар, уртак Нәүрүзгә тырышлык күрсәттек. Өлкәбездә халык саны буенча икенче урында булу безгә зур бурычлар йөкли. Бу мөселманнарны берләштерүдә аеруча игътибарга лаек чара. Гомерлегенә була күрсәт. Равил Галимов: 7 милләт, 7 төрле сәнгать, бер-берсен чагыштырып булмый. Дуслык йорты оештырган бу чараны тик мактап кына искә алырга була. Наилә Сабирҗанова: 4 сәгать барган тамашаны режиссер Нәрмәндләр биеклегендә алып барды. Ләкин дә камилләшүнең чиге юк. Тулай алганда барлык бүеләрдә уңышлы һәм мактауга лаек. Вокал турында алай әйтеп булмый. Татарлардан күбрәк олылар килсә, башка үзәкләрдән яшьләр күбрәк иде. Нәүрүзде мөселман халыклары оештырса да, карарга урыс, мукшы, чуваш, грузин, чечня, поляк һәм башка милләт вәкилләре килде. Шунысы бәхәссез, уртак Нәүрүз Самарда тагын бер яңа бәйрәм тууына сәбәпче булды. Мөселманнарга тагын бер тантана өстәлде. Шамил Баһаутдин, Азатлык радиосы, Самар.